Kaupallinen yhteistyö Nextory. Murhakertomuksia podcastin kuuntelijoille on tarjolla tavallista kokeilujaksoa pidempi. 45 vuorokauden mittainen ilmainen kokeilujakso ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryyn uusille asiakkaille. Nextory tarjoaa satoja tuhansia ääni- ja e-kirjoja, joita voit kiinteällä kuukausimaksulla lukea ja kuunnella niin paljon kuin haluat. Kuunteleminen ja lukeminen on mahdollista myös offline-tilassa, kunhan olet ladannut haluamasi kirjat sovelluksen kautta puhelimeesi tai tabletillesi. Nextorystä löytyy muun muassa rakastamaani kevyttä kesälukemista, kuten Outi Pakkasen ja Agatha Christien kirjoja. Suosittelen myös antamaan mahdollisuuden uudelle Hercule Poirot-kirjalle, vain pari päivää sitten julkaistulle Kuolema ostaa paikkalipun kirjalle, jonka on kirjoittanut Sophie Hannah. Aion myös kuunnella Teemu Keskisarjan teoksen Kyllikki Saari, Mysteerin ihmisten historia sekä Aleksi Laihosta kertovan kirjan Aleksi Laiho, kitara, kaos ja kontrolli. Nextoryn uutena asiakkaana saat tämän ilmaisen kokeilujakson 45 vuorokaudeksi osoitteessa www.nextory.fi/murhakertomuksia, jolla pääset suoraan tämän podin kuuntelijoille suunnattuun tarjoukseen. Moikka moi. Tämä on Murhakertomuksia True Crime Podcast. Uusi jakso ilmestyy joka viikko torstaisin. Mukavaa kun kuuntelet. Jakso 13. Kadonnut lentoemäntä. Helle Nilsson syntyi Charlottenlundissa Tanskassa vuonna 1947. Hän oli lapsesta saakka ulospäin suuntautunut. Ja hänellä oli aina paljon kavereita. Hän piti koulun käynnistä ja hän oli lahjakas kielissä ja oli aina kiinnostunut matkustamisesta. Helle lähti opiskelemaan collegeen Englantiin ja sen jälkeen sai paikan au pairina Ranskasta. Au pair-vuoden päätyttyä Helle sai työtä lentoemäntänä Capital Airwaysilla. Tämä lentoyhtiö, missä Helle oli töissä, lensi muun muassa Afrikan maiden ja Frankfurtin tai Brysselin väliä ja Helle oli tyytyväinen, kun sai nähdä uusia maita työnsä ohessa. Legendaarinen amerikkalainen Pan Am-lentoyhtiö, joka oli 60-luvun lopulla yksi suurimmista ja hienoimpina pidetyistä lentoyhtiöistä, haki henkilökuntaa. Helle haki sinne töihin ja tulikin valituksi. Hakijoita oli 200, joista 8 valittiin. Pan Am järjesti koulutuksen valituille Miamissa, Floridassa. Koulutuksen jälkeen hän aloitti työt Pan Amilla Miami-kotikenttänään ja muutti asumaan motelliin Miamin lentokentän lähelle. Tuossa motellissa asui muitakin lentoemäntiä ja kapteeneja. Yllätys, yllätys, näillä kapteeneilla ja lentoemännillä oli romanttisia suhteita keskenään ja Hellekin tapaili joitain miehiä tuosta porukasta. Helle oli kaunis vaalea nainen ja eräs lentokapteeni ihastui häneen. Hän oli Richard, joka työskenteli Eastern Airlinesilla ja he tapasivat siis näissä piireissä. Richard oli 31-vuotias. Hän oli armeijavuosinaan kouluttautunut lentäjäksi 50-luvun lopulla ja oli lentänyt myös helikoptereita. Hän oli lentänyt Koreassa ja Japanissa, ilmeisesti CIA:n käyttämällä lentoyhtiöllä ja tämän jälkeen hän työskenteli Kaukoidässä lentäjänä vuosikaudet, kunnes palasi Yhdysvaltoihin vuonna 1966. Hänellä oli aluksi vaikeaa löytää pysyvää työpaikkaa kapteenina, mutta lopulta hän sai hyvän ja turvatun työpaikan ja alkoi saada myös hyvää palkkaa työstään. Richard teki paljon töitä, mutta hänellä oli hyvin aikaa myös sosiaaliselle elämälle. Richard ei ollut mitenkään stereotyyppisen lentokapteenin näköinen, sliipattu mies, vaan hieman raffimpi, mutta ei kuitenkaan liian ruokkoamaton, vaan juuri sellaisella tavalla, että naiset pitivät häntä komeana. Hän oli toisaalta aika tavallisen näköinen, mutta jotain sellaista hänessä oli, että hänen ympärillään pyöri naisia. Tiedätte kyllä tämän ihmistyypin. Ei ehkä erityisen hyvän näköinen, mutta jotain sellaista viehätysvoimaa on, mikä houkuttaa kuin hunaja purkkin alle puhia. Richard oli kihloissa toisen naisen kanssa, kun alkoi tapailla Helleä. Hellen ja Richardin suhde jatkoi vuosien ajan kasuaalina suhteena. Käsittääkseni heillä molemmilla oli muitakin kumppaneita, tai ainakin Richardilla oli. Kun Helle tuli raskaaksi, he menivät naimisiin vuonna 1975. He muuttivat tämän jälkeen asumaan Newtowniin, Connecticutiin. Molemmat lensivät edelleen työkseen ja saivat vuosien mittaan 3 lasta. Koska molemmat vanhemmat tekivät tätä epäsäännöllistä työtä, he palkkasivat avukseen lastenhoitajan. Richard oli aina ollut kiinnostunut poliisin työstä. Hän pääsikin avustaviin tehtäviin paikalliseen poliisiin vapaaehtoisena. Hänen tehtävänsä poliisissa olivat liikenteen ohjausta onnettomuuspaikoilla tai sellaisten talojen silmällä pitämistä, joiden omistajat olivat lomalla ja niin edelleen. Hän ei siis ollut oikea poliisi eikä ajanut oikealla poliisiautolla. Tuohon aikaan osavaltion poliisiautoina käytettiin vuoden 1985 mallisia Ford Crown Victoria-autoja. Richard osti itselleen tuollaisen samanlaisen auton ja hän varusti tuon autonsa poliisiauton näköiseksi omalla kustannuksellaan, eli hankki siihen radion, antenneja, poliisivalot ja jopa sireenin. Sinänsä tällaisessa lapsenomaisessa kiinnostuksessa poliisityötä kohtaan ei ole mitään pahaa, mutta eihän se ihan tavallista ole. Hänen harrastuksiinsa kuului myös aseiden keräily, eli hänellä oli asekokoelma. Richard käytti suuren osan palkoistaan itsensä ja näihin kalliisiin harrastuksiinsa. Samaan aikaan, kun hän teki paljon töitä ja vietti aikaansa näissä aikaa vievissä harrastuksissaan, hän myös pyöritti aikamoista naisrulettia ja petti Helleä jatkuvasti. Vuoden 1986 marraskuussa, Hellen ollessa 39-vuotias, hänen lentonsa laskeutui New Yorkiin. Hän oli ollut juuri lennolla Frankfurtista nykkiin. Helle oli tyytyväinen, että hän pääsi kotiin kiitospäivän viettoon. Työvuoron päätyttyä hän sai kyydin työkaveriltaan, joka asui myös Newtownissa, ja tämä työkaveri jätti Hellen hänen kotinsa eteen. Hellen perhe oli kotona ja he alkoivat syödä päivällistä. Sitten alkoi sataa lunta. Lumi oli märkää ja raskasta ja sitä tuli paljon ja alueelle tuli sähkökatkos. Seuraavana aamuna Helle ei ollut kotona. Richard herätti lastenhoitajan ja pyysi tätä nousemaan ja kiirehtimään ja pyysi tätä lähtemään lasten kanssa Richardin siskon luo. Kotona olisi ollut hankala olla lasten kanssa, koska sähköjä ei ollut. Lastenhoitaja luuli, että Helle olisi kotona, joten hän kysyi, missä Helle oli, johon Richard vastasi, että Helle oli lähtenyt jo aiemmin aamulla lentolaukkujensa kanssa. Richard ajoi lastenhoitajan ja lapsensa siskolleen ja kertoi heille, että palaisi myöhemmin noutamaan heidät kotiin. Hän kertoi menevänsä katsomaan kotiin talon sähköjä. Lastenhoitaja ja lapset olivat siskon luona seuraavaan päivään saakka. 20. marraskuuta, 2 päivää tuon Frankfurtin lennon työvuoron jälkeen, Hellen työtoveri soitti Richardille ja kysyi, missä Helle oli. Hän ei ollut ilmestynyt työvuoroonsa. Richard kertoi, että Helle oli lähtenyt Tanskaan, koska hänen äitinsä oli sairaana. Helle oli ennen näitä tapahtumia kertonut työtoverilleen, että Richard oli taas pettänyt häntä ja hänellä oli tullut mitta täyteen. Hän oli saanut vihje tästä pettämisestä puhelinlaskusta katsoettuaan soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden tietoja. Hän oli päättänyt palkata yksityisetsivän selvittämään asian. Yksityisetsivä oli varjostanut Richardia ja nähnyt tämän tapaavan toisen naisen. Hän oli ottanut tästä valokuvia Hellelle, jotta Hellellä olisi todisteita tästä suhteesta. Kun Helle oli nähnyt nämä valokuvat ja saanut yksityisetsivän muutkin kertomat tiedot, hän oli kertonut ystävilleen, että aikoo erota Richardista. Hän oli myös kirjoittanut äidilleen Tanskaan ja kertonut aikeistaan erota. Helle oli myös kirjoittanut äidilleen, että Richard ei ollut tyytyväinen tästä asiasta. Helle oli hakenut avioeroa, mutta ero ei ollut vielä käsittelyvaiheessa. Hänellä oli jo kuitenkin avioeroasianajaja. Tämä avioeroasianajaja on kertonut, että Helle sanoi hänelle eräässä tapaamisessa, että jos hänelle tapahtuu jotain, älä usko, että se on onnettomuus. Hän oli myös sanonut asianajajalleen, että Richardilla oli paljon aseita talossa. Richard oli kertonut hyvin erilaisia versioita eri henkilöille siitä, missä Helle oli. Jollekulle hän oli kertonut Hellen lähteneen töihin sieltä palaamatta. Toiselle hän oli kertonut tuon, että Hellen äiti oli sairastunut ja siksi Helle oli Tanskassa. Joillekin hän oli kertonut Hellen olevan lomamatkalla Kanarian saarilla ja joillekin, että tämä oli lomalla Floridassa. Joku Hellen ystävistä soitti hänen äidilleen Tanskaan ja Hellen äiti kertoi, että hän ei ollut sairas ja Hellen kanssa oli puhuttu, että tämä tulisi seuraavan kerran Tanskaan vasta keväällä. Hellen työtoverit näkivät Hellen auton Panamin henkilökunnan parkkipaikalla lentokentällä. Autossa oli joitain hänen henkilökohtaisia tavaroitaan ja myös ne saappaat, joilla hän oli saapunut Frankfurtin lennolta. Auto oli koskemattomana monta päivää lentokentällä. Se oli Hellen ystävien mielestä hyvin huolestuttavaa, ja tämä kaikki muukin. He tiesivät, ettei Helle ikinä lähtisi ja jättäisi lapsiaan. Ei ollut muutenkaan ollenkaan hänen tapaistaan lähteä mihinkään ilmoittamatta. Kun Helle oli ollut teillä tietämättömillä jo lähes 2 viikkoa, teki hänen työtoverinsa hänestä katoamisilmoituksen. Tämä tapahtui siis joulukuun 1. päivänä vuonna 1986. Poliisin mielestä oli hyvin epäilyttävää, että Hellen oma aviomies ei ollut tehnyt katoamisilmoitusta ja selitti eri ihmisille erilaisia tarinoita siitä, missä Helle oli. Ystävät myös kertoivat poliiseille, että Helle oli sanonut heille tuon saman asian kuin asianajajalleen, että jos hänelle tapahtuisi jotain, ei saisi uskoa, että se on onnettomuus. Poliisi puhutti Richardia Hellen katoamiseen liittyen. Häneltä kysyttiin, missä vaimosi on. Richard vastasi, että hänen vaimonsa oli vain lähtenyt talosta marraskuun 19. päivä. Hän myönsi poliiseille, että oli sepittänyt erilaisia versioita siitä, missä Helle oli. Hän sanoi tähän selitykseksi sen, ettei halunnut puhua yksityisasioistaan muille, eikä halunnut puhua heidän avioliitossaan olleista vaikeuksista ulkopuoliselle. Hän suostui pari tuntia kestäneeseen valheenpaljastuskokeeseen. Siinä kysyttiin, oliko hän tappanut vaimonsa, tiesikö hän, missä hänen vaimonsa oli ja muuta vastaavaa. Richard läpäisi tuon valheenpaljastuskokeen, eli hän vastasi, ettei ollut tappanut vaimoaan ja ettei tiennyt, missä tämä oli, ja testi näytti, että hän oli vastannut totuudenmukaisesti. Lehdistö sai vihiä tästä perheen äidin ja lentoemännän katoamisesta ja joitain artikkeleita asiasta kirjoitettiin, mutta näissä jutuissa oli kuitenkin hyvin vähän tietoa tapauksen yksityiskohdista. Poliisissa alettiin tutkia kokonaisvaltaisesti tätä katoamista, eli alettiin tutkia kadonneen henkilön elämäntilannetta, taloudellista tilannetta, erilaisia vaihtoehtoja siitä, mihin hän olisi voinut mennä ja niin edelleen. Naapureita haastateltiin. Puhelutietoja tarkasteltiin. Poliisille tuli paljon vihjeitä asiaan liittyen. Yksi tärkeä vihje tuli Hellen perheen lastenhoitajalta. Hän meni poliisilaitokselle ja kertoi, että oli nähnyt Hellen ja Richardin makuuhuoneen kokolattiamatossa tummia tahroja. Hän kertoi kysyneensä Richardilta, mitä nämä tahrat olivat, ja Richard oli vastannut, että ne olivat kerosiiniä. Hän oli sanonut, että sähkökatkoksen aikaan hän oli tuonut kerosiinilämmittimen makuuhuoneeseen ja siitä oli valunut kerosiinia koko lattiamattoon. Muutama päivä tämän jälkeen Richard oli vaihtanut makuuhuoneen koko lattiamaton. Kun poliisi kysyi tästä asiasta Richardilta, hän kertoi tuon saman tarinan ja sanoi leikanneensa tuon koko lattiamaton kahtia saadakseen sen paremmin hävitettyä ja vieneensä sen kaatopaikalle. Tuo yksityisetsivä, jonka Helle oli taannoin palkannut Richardin pettämisen paljastamiseksi, oli koko ajan mukana myös Hellen katoamisen tutkinnassa. Hän vietti erään kokonaisen päivän eräällä paikallisella kaatopaikalla etsien tuota koko lattiamattoa. Hän löysikin jonkun maton, mutta ikävä kyllä tuosta matosta ei löytynyt mitään Helleen liittyvää. Mies, joka on kirjoittanut kirjan Hellen tapauksesta, kuvasi, että tuo Hellen palkkaama yksityisetsivä oli erittäin merkittävässä osassa siinä, että poliisissa juttua yleensä näin aktiivisesti tutkittiin. Hän oli koko ajan vienyt asiaa eteenpäin ja vakuutellut poliisille, että Richard oli syyllinen. Poliisit tutkivat myös Richardin tili- ja luottokorttitietoja, jos niistä löytyisi jotain vaimon katoamiseen mahdollisesti liittyvää. Tiedoista löytyi, että hän oli tehnyt vaimon katoamispäivänä, eli myrskyn aikaan ja sähkökatkon aikaan, makuuhuoneeseen liittyviä ostoksia, kuten tyynyjä. Vielä häiritsevämpi luottokorttimaksu oli, että hän oli vuokrannut puun silppuamiskoneen eli hakettimen tuon myrskyn aikaan. Tuo haketin oli suuri. Se painoi yli 1200 kiloa, eli ei ollut siis mikään ihan kevyt kone. Samaan aikaan hän oli vuokrannut myös jonkinlaisen pienen kuorma-auton. Se käsittääkseni liittyi tuohon hakettimeen, eli sitä kuljetettiin tuon kuorma-auton päällä tai perässä. Poliisit olivat yhteydessä tuohon vuokrafirmaan ja sieltä kerrottiin, että Richard oli sanonut silppuavansa joitain tontilla olevia puita. Poliisi sai tämän myötä kotietsintäluvan Richardin kotiin. He menivät tekemään kotietsinnän joulupäivänä vuonna 1986, kun Richard oli perheen kolmen lapsen kanssa Floridassa. Poliisit menivät suorittamaan tuon etsinnän tarkoituksella perheen kotiin heidän ollessaan matkoilla. He eivät halunneet pahoittaa lasten mieltä, olivathan he kärsineet jo tarpeeksi äitinsä katoamisen vuoksi. He löysivät talon alakerrasta olohuoneesta patjan, joka oli nostettu seinää vasten. He löysivät patjan reunasta verijälkiä. Tuolloin DNA-testiä ei voitu tehdä samalla tavalla kuin nykyään. Verestä pystyttiin tutkimaan, oliko veri naisen vai miehen verta ja mitä veriryhmää veri oli. Tuo patjassa ollut veri oli naisen verta ja se oli O-ryhmään kuuluvan henkilön verta. Hellen veriryhmä oli O. Poliisit saivat erään tärkeän vihjeen pian lumiauran kuljettajalta, joka oli työskennellyt myrskyn aikaan. Hän oli Hellen katoamispäivän jälkeisenä yönä nähnyt miehen hakettimen kanssa tiellä lähellä erästä rautatiesiltaa paikallisen joen rannalla. Tämän vihjeen saatuaan poliisit lähtivät tutkimaan tuota aluetta. He löysivät alueelta puun palasia, eli haketinta oli tosiaan käytetty tuolla alueella. Puunpalasten joukosta tehtiin kammottava löytö. Löytyi hiuksia, luunpalasia ja muita ruumiin palasia, muun muassa sormenpää, jossa oli vielä kynsi kiinni. Kynnessä oli punaista kynsilakkaa. Verta alueella ei juurikaan ollut. Tämä viittasi siihen, että ruumis oli ollut jäässä, kun se oli häpäisty tällä tavoin. Löytyi myös sinistä kangasta ja palanen kirjeestä, jossa luki Helle Craftsin nimi. Hellen yksi lempiyöpaidoista oli sininen ja siinä oli taskut. Eli hän oli varmaankin laittanut yöpaitansa taskuun jonkun saamansa kirjeen ja se oli säilynyt nimen osalta vahingoittumattomana. Kun jokea tutkittiin, sieltä löytyi moottorisaha. Moottorisahan ketjuun oli tarttunut hiuksia ja kudosta. Tuon moottorisahan sarjanumero oli yritetty poistaa, mutta se saatiin näkyviin. Dokkarissa, joka on tehty useita vuosia tämän tapauksen tapahtumien jälkeen, eräs johtava tekninen tutkija luettelee ulkoa tuon moottorisahan sarjanumeron, koska se oli niin merkittävä löytö tuolloin. Tuon kyseisen moottorisahan oli sarjanumeron mukaan ostanut Newtownin moottorisahaliikkeestä kukapa muukaan kuin Richard Crafts. Helle Crafts julistettiin kuolleeksi näiden löydösten perusteella ja Richard pidätettiin. Oikeudenkäynti Richardia vastaan pidettiin New Londonissa. Oikeudenkäynnissä esitettiin tuhansia todisteita ja todistajakin oli satoja. Lastenhoitaja todisti oikeudenkäynnissä kuulleensa pariskunnan riitelyä ja hän kertoi myös tuosta kokolattiamatosta ja sen lisäksi kertoi, että Richard oli hävittänyt vanhan pakastimen ja ostanut tilalle uuden Hellen katoamisen jälkeen. Lastenhoitaja kertoi, että vanhassa pakastimessa ei ollut mitään vikaa. En tiedä, löytyykö tuota vanhaa pakastinta koskaan. Syyttäjät kuitenkin esittivät, että Richard oli pitänyt vaimonsa ruumista tuossa pakastimessa. Syyttäjät esittivät, että Richard tappoi vaimonsa makuuhuoneessa. Veriroiskeista pääteltiin, että hän olisi iskenyt vaimoaan tylpällä esineellä päähän sängyn vieressä. Oletettavasti Richard laittoi vaimonsa ruumiin pakastimeen, jossa ruumis oli koko seuraavan päivän. Tuon päivän ajan hän valmistautui ruumiin hävittämiseen, vuokrasi tuon hakettimen ja kuorma-auton ja seuraavana yönä hän ajoi joen rantaan ja hävitti vaimonsa ruumiin haketinta käyttäen. Eräs Richardin tuntenut poliisi todisti oikeudessa, että oli nähnyt Richardin paikallisen koulun parkkialueella aamuyöllä 4 aikaan. Samana yönä, kuin tuo lumiauran kuljettajakin oli tehnyt tämän havainnon miehestä ja hakettimesta. Koska tämä poliisi siis tunti Richardin, hän oli mennyt kysymään tältä, että mitä hittoa teet yöllä täällä hakettimen kanssa. Richard oli vastannut, että myrsky oli irrottanut jotain oksia hänen pihalleen ja hän siivosi ne pois. Myös Hellen ystäviä todisti oikeudenkäynnissä ja he kertoivat Hellen pelänneen miehensä vahingoittavan häntä. Yksi ystävistä kertoi Richardin pahoinpidelleen Helleä. Ystävä myös kertoi, että Richard oli sanonut Hellelle sairastuneensa syöpään, jotta Helle tämän vuoksi peruisi avioeron hakemisen. Helle oli kertonut ystävälleen, että tiesi Richardin olevan terve. Richard Crafts todisti myös itse oikeudenkäynnissä. Hän oli tuolloin 50-vuotias, pukeutunut siniseen paitaan ja raidalliseen solmioon. Hän tuijotti asianajajaansa silmiin vastatessaan tämän kysymyksiin. Hän sanoi, että ei ole tappanut vaimoaan. Valamiehet miettivät ratkaisua 17 vuorokauden ajan, mutta tämän jälkeen yksi valamiehistä kieltäytyi jatkamaan tätä pitkittynyttä päätöksentekoa. Tämän vuoksi koko oikeudenkäynti piti järjestää uudelleen. Uudelleen oikeudenkäynti pidettiin seuraavana vuonna, kaikki ne samoine todistajineen ja todisteineen. Tässä toisessa oikeudenkäynnissä vuonna 1990 Richard todettiin syylliseksi vaimonsa murhaan ja hänet tuomittiin vankeuteen 50 vuodeksi. Hän oli hyvin rauhallinen ja cool koko oikeudenkäynnin ajan ja myös tuomion saatuaan. Viime vuonna vuoden 2020 kesäkuussa Richard Crafts vapautettiin vankilasta ehdonalaiseen. Hän muutti asumaan kodittomille sotaveteraaneille tarkoitettuun asumisyksikköön. Hän oli tuolloin 83-vuotias. Tässä oli tämänkertainen jakso. Törmäsin tähän tapaukseen sillä tavalla, että olen Forensic Filesin ennen Medical Detectivesinä tunnetun legendaarisen 90-lukulaisen Jenkki True Crime-sarjan fani. Sitä on mukava katsoa, eikä siis vähiten siksi, että se on vanha kunnon ysärisarja. Joka tapauksessa menin katsomaan, mikä olikaan Forensic Filesin ensimmäisen kauden ja ensimmäisen jakson aihe. Se oli tämä. Jos et ole tätä sarjaa nähnyt ja se kiinnostaa, niin löydät jakson kuvauksen lähdeluettelosta linkin tähän ensimmäiseen jaksoon. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti pidit jaksosta. Jos haluat, voit seurata podia Instassa nimimerkillä murhakertomuksia. Laitan sinne kuvia tähänkin jaksoon liittyen. Tähän loppuu vielä nopea muistutus kaupallisesta yhteistyöstä Nextorin kanssa. Murhakertomusten kuulijoille on tarjolla tavallista pidempi ilmainen kokeilujakso. Saat tarjouksen käyttöösi osoitteessa www.nextory.fi/murhakertomuksia. Ensi torstaina jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla.